Delirium er et syndrom, der spænder fra mildere tilfælde, hvor patienter bliver forvirret eller får påvirket korttidshukommelsen, til en tilstand, der kan betegnes som akut hjernesvigt med hallucinationer eller udadreagerende adfærd. Delirium rammer ofte indlagte ældre og er udtryk for en underliggende tilstand. Det kan være begyndende demens, medicinpåvirkning eller mangel på mad, drikke eller søvn.
Jeg synes, jeg ser stigning i, hvor mange af dem, der har delir, altså, men det passer nok meget godt med, at det er, fordi folk er syge og ældre. Og som regel er der flere årsager, som kan være nemme at overse eller svære at få øje på i en travl hverdag, hvor vi hurtigt skal videre, fordi vi har for mange patienter.
Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup.
Vi er jo på vej ud i det nye tilbygning ude på Herlev, hvor vores akutmodtagelse ligger. Der ligger også det sengeafsnit, hvor jeg arbejder hver dag i det, der hedder sengeafsnit for ældresygdomme.
Jeg hedder Martin Schultz, så jeg er speciallæge i geriatri, ansat her på Herlev og Gentofte Hospital, hvor jeg er funktionsansvarlig for sengeafsnit for ældresygdomme her på Herlev matriklen. Og udover det, så sidder jeg som næstformand i Dansk Selskab for Geriatri.
Det er noget, vi har flyttet herud i forbindelse med ny tilbygning. Også fordi vi har også en primært akutindtag af vores akutte indlagte ældre, og de går direkte op til os, efter de lige har været nede rundt i akutmodtagelsen.
Sundhedsvæsenet rykker i over en retning af, at dem, der bliver indlagt, bliver syre og ældre og mere skrøbelige. Og man kan sige, at vi oplever bare herinde på de medicinske afdelinger, at de her patienter, som er i delirium eller forvirringstilstand, eller hvad man nu vil kalde det, de fylder rigtig meget. Og så er det jo sådan en ting, som egentlig vi har kendt i lang tid, men som vi lige en gang imellem har godt af at få hævet frem igen, fordi det er bare en meget hyppig tilstand. Det er en tilstand, der oftest bliver underdiagnostiseret. Og så er det en tilstand, som har mange konsekvenser for både den enkelte patient og deres pårørende, men også sådan hele sundhedsvæsenet generelt. Altså, de klarer sig dårligere end patienter, der ikke har et delir. De ligger i længere tid. De får flere komplikationer, og der er også øget risiko for at dø. Og dertil kommer jo også, at vi også lige nu er i en situation, hvor sengeantallet falder over det hele, og det er svært for sygeplejersker. Og det her, det er altså en patientgruppe, som i den grad kræver, at der er noget kvalificeret sygepleje på stuerne, og folk har de kvalifikationer, de skal have for at kunne håndtere det her.
At delirium er en alvorlig og hyppig, men også overset tilstand hos indlagte ældre, er nogle af årsagerne til, at Martin Schultz og andre ældre medicinere har taget initiativ til en statusartikel. Som udgangspunkt er risikofaktorer høj alder, multisyge, medicinoverforbrug og neurologiske sygdomme som demens, Alzheimers eller hjerneskader.
Og så er det patienter generelt med lavt funktionsniveau, altså dem, der er sengeliggende, eller dem, som har tabt sig, altså dårlig ernæringstilstand. Altså patienter, som på mange måder mangler ressourcer, enten fysisk eller kognitivt.
Hvordan kommer delir mere præcis til udtryk? Fordi jeg forbinder det jo meget med sådan en febervildelse, for eksempel. Mm. Men hvordan ser det ud sådan i den kliniske virkelighed?
Jamen, det er jo også en helt fin måde at se det på i virkeligheden, ikke? Fordi altså, i virkeligheden, så kan vi alle sammen få delir, hvis altså, både du og jeg, som relativt unge mennesker, kan godt få et delir, hvis kroppen bliver nok belastet. Fordi at hjernen kan ikke reagere så, som den skal, fordi kroppen er tilpas belastet. Og det er jo mængden af stresser på kroppen, der gør, at hjernen til sidst ligesom bliver forvirret og står lidt af. Så det kan man godt kalde for febervildelse, fordi ofte er det infektioner, der udløser det her, ikke? Og konfusionstilstand er der også mange, der kalder dem, og det er heller ikke sjældent, at selvom det er symptom på noget andet, så kommer de jo ind, patienterne, forvirret og konfuse. Og så er det jo der, man starter, men i virkeligheden er det jo et udtryk for, at det er symptomet delir, du ser, og så er det jo der, hvor detektivarbejdet skal gå i gang, fordi det i virkeligheden er nok noget andet, der udløser den her forvirringstilstand. Og så er der jo forskellige måder, de viser sig på, ikke? Fordi der er, altså vi kender alle sammen den der klassiske ældre dame, der ligger og råber hallo på en stue, men der er også dem, der ligger helt stille og nærmest apatiske og ikke gør noget væsen af sig, og det er sådan typisk dem, vi overser. Og så er der også nogle tilstande, hvor det er blandet. Man kan sige generelt om delir, så er det sådan en fluktuerende tilstand, hvor de for eksempel om dagen, når man går stuegang, så virker de nogenlunde friske, og det øjeblik, at natten starter, og det bliver mørkt, så begynder de at blive udreagerende eller råbende. Og dem kender alle hospitalsansatte. Ofte så bliver det jo fejltolket, som om folk bare er demente. Men det skræmmende tilstand er også, at vi kan alle sammen godt lande der, som jeg sagde før.
Ja, og i forlængelse af det, du fortæller der, I beskriver også i artiklen, at der ligesom er sådan to hovedkategorier af delir. Hypodelir og hyperdelir. Ja. Hvad er forskellen på de to tilstande?
Altså man kan sige generelt, om det vi ved omkring patienter, der er i delir, det er, at de ofte bliver forpinte, og de er i tvivl om deres egen virkelighedsopfattelse, og realitetssansen er laderet, og de har svært ved at skelne mellem det, der er virkeligt, og det, som de forestiller sig. Man har interviewet patienter i delir, det er ikke alle, der kan huske, de har været i delir, men dem, man har interviewet, har beskrevet sådan noget med, at de følte, de skulle drukne, eller der er blevet foretaget overgreb på dem, fordi de fik lagt kateter, eller nogen ser jo insekter på væggene, og små døde børn, eller døde slægtninge på stuerne. Og samtidig så er de jo et sted, de ikke kender, med mennesker, de ikke kender, og der kommer på alle tidspunkter i døgnet, og kommer og forvirrer dem, og forstyrrer dem. Og der har, tror jeg også, de fleste, der kender den type patient, jo prøvet at gå ind på en stue og sige, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan de ikke svare på det. Så går man ud, så råber de om hjælp igen. Altså, så det er sådan tit udtryk for et ønske om nærvær, eller der er nogen derinde hos dem. Og man kan sige, det der, som jeg sagde før, det der helt klassiske med den hyperaktive, hvor de enten er meget rodende eller pillende, det ser vi tit, ikke? Hvor de sidder, og så hiver de deres PVK'er, altså deres dropadgang ud, eller hvis de har fået en sonde, så hiver de sonden ud, og kateteret bliver hævet ud. Eller nogle af dem begynder at vandre og forlade afsnittet, fordi de føler sig for fuldt. Og så i den anden grøft, der har du dem, som er hypoaktive. De ligger jo nærmest, nogle af dem næsten helt komatøse, og bare ligger helt stille i sengen og ikke svarer eller noget. Og de får så knap så meget opmærksomhed, fordi de ligger ikke og råber. Men den tilstand er lige så farlig og også oftere underbehandlet.
I forhold til anledningen til jeres artikel, nemlig det her med at gøre mere opmærksom på delir og kunne opspore det tidligere osv., er det typisk en tilstand, som opstår, mens patienterne er indlagt her på hospitalet, eller er der nogen, der kommer ind og er i en delir-tilstand allerede?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der begynder det jo at blive lidt svært, ikke? Men jo, begge dele er fuldstændig rigtigt, kan man sige. Jeg har kigget på nogle tal på et tidspunkt for, hvor mange, der kommer i en akutmodtagelse, der er i delir der, og det ligger mellem 15-30-40%, afhængig af, hvor man kigger. Men herinde på hospitalet, hvor det jo som udgangspunkt er bedst ikke at være for meget, der er der rigtig mange, der udvikler delir, fordi der sker alle de ting, som virkelig kan sparke til et delir eller forværre et delir. Blandt andet dem, der bliver opereret. Altså, der er det jo over 50% af ældre, har man set i nogle opgørelser, der får et delir. Dem, der kommer på intensiv, altså, der er det måske 80-90%, også på de medicinske afdelinger. Og det er jo også det her med en kæmpe risikofaktor, det er, hvis man ikke kan opretholde døgnrytmen. Så herinde, hvor der bliver taget blodprøver om natten, og der bliver målt blodtryk og blodsukker og alt muligt, og man kommer i nye lokaler, og man bliver flyttet rundt i gangene. Man ved ikke, hvad dag det er, man ved ikke, hvad tidspunkt på dagen er. At, nu er vi jo herude, hvor der er lyst, men ellers er der nogle steder på hospitalet, hvor du ikke kan se, om det er dagslys eller mørke. Altså det er så nemt at blive yderligere forvirret, og så der er helt sikkert nogen, der udvikler delir, mens de er her. Og derfor er det også tit nogle patienter, hvor vi vil gerne have nogle af de patienter ud af hospitalet, fordi de faktisk tit klarer sig bedre derhjemme. Så der er klart nogen, der udvikler det herinde, og det er bare det at blive indlagt er en af de store, helt store risikofaktorer for at udvikle det.
Hvis en ældre patient virker forvirret, apatisk eller angst, kan det være tegn på delirium. Her er det vigtigt at påbegynde behandlingen af de udløsende faktorer. Som Martin Schulz forklarer, kan det være helt simple ting som dehydrering, mangel på søvn eller rod i døgnrytmen, og ofte er det den helt basale sygepleje, der kan afhjælpe tilstanden, fortæller han.
Den måde, man håndterer delir på, det er jo så at optimere kroppen bedst muligt. Og det, kroppen har brug for, det er jo ernæring og væske og søvn og orientering. Altså det er sådan basale ting. Så hvis man ligesom anerkender, at patienten er i delir og anerkender, at man har brug for at stabilisere den mest muligt, så er det jo basalt sygepleje, som er det vigtigste, fordi at det, at de kommer op til måltider, at de sover om natten, at de er komfortable, at bliver vendt og drejet, at de får mad, og de får at drikke, altså det at komme på toilettet, og man konstaterer, at de ikke har urinretention og ikke er obstiperet, altså det er jo helt basale kropslige funktioner. Men det er jo samtidig nogle af de ting, som vi under pres med, når vi mangler plejepersonale på sengeafsnittene, fordi det er jo der, hvor vi nogle gange hopper over, hvor gæret er lavest, ikke? Og det er jo lidt trist, fordi det er det non-farmakologiske tiltag, som er det, der er evidens for, virker. Og nogle gange er det bare patienter, som har brug for assisteret spisning, hvor man sidder derinde i en halv time og hjælper dem med at spise. Og det er jo typisk en opgave, som man har svært ved at varetage i et helt vildt presset hospitalsvæsen. Og det her med at sørge for, at de får en enestue, eller sørge for, at man kommer ind og taler til dem stille og roligt, og giver sig tid, og måske også prioriterer det samme personale kommer. Og nu ved jeg godt, at vi er ude i noget, der er rigtig, rigtig svært på et hospital, ikke? Men hvis det er nogle af de samme mennesker, de ser de her patienter, så føler de sig mere trygge. Og så er det jo meget med kommunikationen. Når man taler med en delir-patient, så er det vigtigt, og det har jeg talt svært ved, men så skal man ikke være ironisk eller sarkastisk eller lave humor, så skal man jo være kort og præcise sætninger og gentage sig selv mange gange og tage sig tid. Og det, jeg kan også godt selv have svært ved, når jeg har travlt. Men det med ro og det med ligesom at sørge for, at patienten er dækket ind i forhold til det basale, altså at det er en af grundstenene i håndteringen.
Ja, så man kan ligesom sige, at det er jo ikke fordi, at det er sådan vildt overraskende, at hvis man er dehydreret, ikke får spist nok, ikke får sovet nok, er forvirret omkring, hvilket tidspunkt det er på dagen, der er masser af mennesker ind og ud af stuerne osv., jamen så stiger risikoen også.
Ja, men det er nemlig fuldstændig, som du siger, det er ikke raketvidenskab. Altså det er derfor, det er så vanvittigt, og det er også derfor, vi gerne vil gøre opmærksom på den tilstand igennem sådan en artikel, fordi det er så basalt, og der tror jeg, at vi nogle gange, altså lægegruppen er nogle gange gode til at trække det højere op, fordi vores opgave er også at diagnostisere og behandle sygdomme osv., og vi glemmer nogle gange noget af det helt basale, som at folk skal mobiliseres, og de skal op og gå og stå, og de skal op og sidde til måltider osv. Og det er jo det, der jeg synes nogle gange er lidt trist ved, at vi ikke altid er så gode til det, fordi altså det er også en prioritering, at man ligesom anerkender, at den gruppe af patienter har brug for specialiseret pleje og dygtige kompetente sygeplejersker, og måske også nogen, der har mere tid. Og det gælder jo også, at det er jo primært herinde på hospitalerne, hvor folk er i høj risiko, men der er også patienter i delir på de kommunale døgnpladser og på plejehjem og sådan videre, ikke? Og det er jo de samme tiltag, der skal sættes i værk de steder.
Du nævnte lige før, at det er det non-farmakologiske, som ligesom er den vigtigste, ikke behandling, men måde at afhjælpe den her tilstand på. Men I nævner også i artiklen, at antipsykotisk medicin bliver brugt på den her patientgruppe.
Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan foregår det mere præcis? Altså, hvilke patienter er det, som man så ender med at give antipsykotisk medicin, og hvorfor ender det der?
Ja, altså vi havde i forfattergruppen en lang diskussion om det her, fordi man kan sige, vi prøvede jo egentlig, da vi skrev den her artikel, at samle en geriater fra hele Danmark, for ligesom at have en eller anden form for konsensus omkring det. Og jeg kan love, at der er rigtig mange forskellige meninger om antipsykotisk medicin. Det, der sådan er helt grundlæggende, som vi egentlig er ret enige om, det er at virkelig understrege, at det er ikke behandling af ikke at give antipsykotisk medicin. Og vi var også ude i på et tidspunkt, at vi slet ikke skulle skrive noget om antipsykotisk medicin. Men vi måtte ligesom også erkende, at når man skriver noget, som er målrettet læger, så er det jo også det, vi skal kunne, og det vi også interesserer os for. Så derfor blev vi også enige om, at det var også nødvendigt, at vi ligesom kom med nogle håndfaste forslag til, hvad kan man gøre, hvis man føler sig nødsaget til at give antipsykotisk medicin.
Simpelthen i erkendelse af, at det er det, der nogle gange sker ud på afdelingen.
Ja, og, jeg vil heller ikke, det skal ikke være en helgen, for jeg bruger også selv antipsykotisk medicin, ikke? Så det er ikke sådan, at jeg aldrig gør det selv. Altså, det vil jeg gerne lide, fordi dem, der kender mig, ved også godt, at jeg har også en mening om det her. Men nogle gange, så står du i en situation, hvor ligegyldigt hvad du gør, så er patienten forpint, eller udadreagerende, eller seponerende i sådan grad, at du ikke kan gennemføre den nødvendige diagnostik og behandling, hvor de er en tilstand, du kan sidestille med at være sindssyg. Altså, de er jo helt laderet virkelighedsopfattelse, så du kan ikke sige til dem, du må ikke pille ved det der drop, fordi så kan jeg ikke give dig medicin. Altså, de kommer ikke til at forstå det. Og de situationer, hvor du for eksempel har en patient, der er dehydreret, og du ikke kan give væske, IV, eller, og de ikke drikker, altså, så kommer du ingen vegne, så får du ikke behandlet den delir tilstand. Og der anerkender jeg selvfølgelig så, at der kan man nogle gange blive nødt til at give noget medicin, for ligesom enten at berolige patienten, eller håndtere nogle af de her hallucinationer, vi snakkede om tidligere. Og tit så handler det også om, at døgnrytmen er helt ødelagt, så man kan sige, mange af de her patienter, de vågner om natten og sover om dagen. Og der er der også brug for at stabilisere døgnrytmen og vende den. Og det er jo der, hvor vi så også siger, jamen, altså hvis de ikke kan gennemføre nødvendig diagnostik og behandling, eller hvis de er til fare for sig selv eller andre, så er det ok at begynde at behandle med antipsykotisk medicin. Og når det er sagt, så er der ikke nogen evidens for det her. Altså, der er ikke nogen, der har påvist en ret stor effekt af det, slet ikke i den her gruppe af skrøbelige ældre. Og der er en overdødelighed hos patienter, der bliver behandlet med antipsykotisk medicin. Og der er også, altså, de er særligt udsatte for de bivirkninger. Og meget af det her medicin har rigtig mange bivirkninger, og det er de særligt udsatte for. De tåler det ikke særlig godt.
Når I nu alligevel tager det med i artiklen, og af de her årsager, du nævner, altså at man kan komme ud i en situation, hvor at det er nødvendigt, fordi patienten måske hallucinerer, kan blive udadreagerende osv. osv., Grunden til, at I har taget det med, er det så også fordi, at det virkelig er en balancegang, og den nogle gange måske tipper over i forhold til, at man får det brugt lidt for hurtigt, eller lidt for længe, eller hvad det nu kan være.
Ja, det, og jeg har jo selv været der. Jeg var også, inden jeg begyndte at interessere mig på det her område, en del læger har i hvert fald lært, eller har en automatreaktion, der hedder, at man skal give noget CNAse eller haloperidol, som det hedder, hvis der er delir. Og jeg kunne godt tænke mig bare at udfordre den der automatreaktion, fordi typisk så bliver man ringet op klokken 3 om natten med en patient, der har ligget og råbt hallo hele natten, og så siger man CNAse, og så går man videre. Og det synes jeg er, altså det er for billigt eller for nemt, fordi altså, hvis man går op og interesserer sig i patienten og prøver at finde ud af, hvad er der er grund til, vedkommende har det, som den har det, så kan det være, at det er fordi, der står en stor blære, der er fyldt og skal tømmes, eller der er et eller andet, der kan optimeres. Generelt har jeg oplevet, at der er nemlig tendens til at skyde med antipsykotika hurtigt. Og det kan godt være, fordi man har travlt, og det kan også godt være, fordi man ikke ved bedre, eller man ikke har tid til at tage sig af det, men jeg synes, det sker for hyppigt. Og så har vi bare en oplevelse af, også i forfattergruppen, at hvis man er bedre til at forebygge det, og bedre til at være opmærksom på det, og lægge en plan for, hvad der skal ske, og måske starte det op. Jeg kommer nogle gange til at starte det op til aften, fordi jeg ved, at den her patient har været i de lige 3 dage, og nu er der brug for et eller andet. Så kan jeg godt finde på at ligesom lægge det ind som fast behandling, inden jeg går hjem, så vi kommer i gang, så det ikke er et problem om natten. Så det er mere det der med, hvis man kan planlægge det og sætte det i gang. Og det er da også sådan rent farmakologisk. Nogle af de her præparater, vi bruger, de virker først flere timer efter, at de er givet. Og hvis de så bliver givet klokken 3 om natten, så virker de måske først næste dag, og så ligger patienten og sover op ad dagen i stedet for. Det er der, vi gerne vil have dem vågne. Så det hele bliver bedre af, at man prøver at planlægge det her.
Der er også lige et andet aspekt, vi lige skal runde, som jeg ved også ligger dig meget på sinde, nemlig sådan de etiske overvejelser omkring den her patientgruppe, jo egentlig meget godt i forlængelse af det, vi lige har snakket om nu, med hallucinationer og forvirringstilstande osv. Hvad er det for nogle etiske dilemmaer, man nogle gange kan komme til at stå i med den her patientgruppe?
Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, fordi man kan sige, når vi er ude i en situation, hvor vi begynder for eksempel at give antipsykotisk medicin, så er det oftest jo uden samtykke. Og nogle gange, så bliver det jo intramuskulært, at man giver injektioner, og så er vi jo et eller andet sted ude i en form for tvang. Ikke? Altså det, man kan sige, det er ind under sundhedslovens paragraf 19, det er jo, altså, så vi må godt, fordi det er patienter, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Men nogle gange, så behandler vi jo mod patientens ønske, og nogle gange så går vi også rigtig langt, uden egentlig at reflektere over, hvad det er for en patient, og hvad vedkommende måske ville have ønsket. Altså vi er jo nået til et sted i sundhedsvæsenet, hvor vi kan rigtig meget, men det betyder ikke, at vi skal. Altså nogle gange så skal vi også lige tale med patient og pårørende, ikke? Og man kan sige, det er jo også det her med, at vi har også en del patienter hos os selv, hvor vi så begynder at give dem parenteral ernæring, eller sondeernæring, fordi vi også anerkender, hvis ikke de får noget at spise, jamen så kommer de så heller ikke. Men nogle gange så ender vi bare i nogle meget langstrakte forløb, hvor vi så 2 uger inden finder ud af, at de pårørende fortæller, jamen det her havde hun aldrig ønsket sig, den her ældre dame.
Ja, du nævnte også tidligere, altså hvis en patient er i delir og svær forvirret tilstand osv., at så kan det at få lagt et kateter for eksempel, eller et drop, føles meget overvældende og føles som et overgreb, og man kan sige, det er jo oftest nødvendigt for den basale pleje, kan jo. Man sige. Så hvad er der af overvejelser i forhold til sådan noget som det for eksempel?
Ja, men man kan sige, for eksempel så kateter, det er typisk noget, der kører som nærmest automatiseret handling i en akutmodtagelse. Jeg forstår det godt. Altså tit så handler det netop om, som du siger, at det er nødvendigt at monitorere noget væske, og det er nødvendigt at afhjælpe urinretention og sådan. Men det er også det her med, når man indfører fremmede lemmer i folk mod deres vilje. Altså, det giver dem også en yderligere forvirring, så man kan sige, man jeg er mere fortaler for, at man ligesom i stedet for automatiserede handlinger, laver en mere individualiseret, og siger, er det her virkelig nødvendigt, fordi min påstand vil lidt være, at vi får nok smidt lidt for mange kateter i folk, for eksempel, ikke? Og omvendt også i forhold til drop, altså tit er det jo også, det er jo også en automatreaktion om på et hospital, og det har jeg heller ikke på den måde et problem med, fordi at det er nødvendigt, at vi skal kunne give medicin i IV ofte hurtigt. Men der er også patienter, hvor vi ikke behøver, altså hvor vi godt kan droppe det, og ligesom anerkende, at altså, vi kommer ikke til at gøre det her optimalt, men det her det bliver nødvendigt for at komme igennem hos den her patient, så man har en lidt mere pragmatisk tilgang til det. Altså det er nogle gange nødvendigt. Og det er det samme med det antipsykotiske medicin. Nogle gange så lander man der, hvor man er nødt til det. Og det anerkender jeg, det kan man, men så må man revurdere tilstanden minimum dagligt og ligesom sige, hvad kan vi gøre for at undgå at komme hertil igen, og hvordan kan vi lægge en plan for ikke at fortsætte? Fordi jeg har også haft patienter, hvor jeg har set dem et halvt år senere i forbindelse med noget andet, hvor de stadig får antipsykotisk medicin, for eksempel, fordi man har glemt at sætte en slutdato. Ikke? Altså, så der er nogle ting nogle gange, hvor vi godt kan optimere.
I nævner også i artiklen, at det kan være en rigtig god idé med opfølgende samtaler med patienten og de pårørende, og det ved jeg også, at I praktiserer i nogen omfang i hvert fald på din afdeling. Hvordan foregår det mere præcis?
Altså man kan sige, vi kan i hvert fald konstatere, at når vi har dem indlagt, så er det også tit, hvor de pårørende er rigtig bange eller rigtig bekymrede for deres pårørende. Og der er jo nogle pårørende, som tænker, nu er mormor enten endelig blevet kæmpe dement, og tænker, nu skal vi til at afvikle hele gården osv. Men vi bruger meget energi på at prøve at tale med de pårørende om, hvad det her er for noget. Udlevere noget materiale omkring, hvad det er for noget. For ligesom at afhjælpe den bekymring, der er. Selvfølgelig er det en alvorlig tilstand, det siger vi også. Men det er ikke udtryk for, at folk er blevet akut demente. Ja, det kan man ikke blive. Men derudover så anerkender vi jo også det her med, at det jo nogle gange er det patienter, som er i, for eksempel har en udiagnostiseret demenstilstand. Så vi laver som udgangspunkt opfølging på de patienter, som har nykonstateret delir, altså førstegangsdelir. Eller hvis de har delir, der fortsætter. Altså nogle gange udskriver jeg også patienter, der stadig er i en eller anden grad af delir. Fordi jeg tænker, at nu bidrager en øget indlæggelse ikke til andet end skidt og komplikationer. Og gør vi det, jamen, så laver vi en opfølging. Vi har en udkørende funktion, hvor vi kører ud med et team af en sygeplejerske eller læge. Og så ser vi patienten efter en individuel vurdering. Det kan være efter 3 dage, efter 7 dage, efter 2 uger. Det er lidt forskelligt. Det er dem, vi sender hjem i delir, eller dem, hvor vi sender dem ud med antipsykotisk medicin. Der synes vi, at vi selv skal følge op. Og dem, hvor vi måske kommer igennem med deliret, og hvor folk bliver bedre, og hvor vi tænker, at der kan godt være en kognitiv sygdom, eller en hukommelsessygdom, men der laver vi en opfølging et par måneder senere, hvor vi laver en kognitiv screening, og nogle gange udreder vi dem. Demens udreder vi dem i samarbejde med hukommelsesklinikken, andre gange henviser vi dem til hukommelsesklinikken. Og der er også tit behov for at ændre i et eller andet efter en akut indlæggelse, så det lige er patienter, er nogen, vi typisk prøver at følge op.
Og så lige til sidst, Martin, fordi vi skal så småt til at runde af. Nu har du været omkring forebyggelsesarbejdet et par gange i løbet af det her interview, så lad os lige forvente den del også ordentligt her til slut. Hvordan kan man styrke det forebyggende arbejde med den her patientgruppe, også måske før de kommer ind på en afdeling eller i en akutmodtagelse?
Det handler jo rigtig meget om personale og kompetencer, og det med at finde ud af, hvad for nogle patienter er i risikoen. Og så det, at man har mulighed for at være lidt agil eller pragmatisk i, at der nogle gange er nogle patienter, der har brug for at ligge for sig selv, eller nogen, man skal flytte hurtigt, eller at man skal prioritere på en anden måde nede i en akutmodtagelse for eksempel, eller ude i primærsektoren. Der vil være nogle patienter, som man måske har tendens til at nedprioritere, fordi der er nogle andre, der er sygere, men der vil være nogle af de her patienter, hvor det lige er patienter, hvor man så måske alligevel er nødt til at rykke hurtigere, eller rykke langsommere, eller undlade noget behandling, eller undlade en indlæggelse akut om natten, og måske i stedet for få en opfølgning næste dag, så man sådan prøver at optimere. Altså lad være med at indlægge dem. Altså det, jeg ser det jo også, fordi jeg står også i vores akutmodtagelse, kommer de jo ind sent om natten, og det gavner sjældent noget. Altså jeg er med på, at selvfølgelig indlægger man, hvis folk er akut syge ved at dø, men der er mange, der kommer ind med tilstand, som vi sagtens skulle håndtere næste dag i et andet sted, altså enten på et besøg hjemmet, hvis man har mulighed for at gøre det, eller en sådan lidt mere superakut vurdering, eller at man ligesom arbejder sammen tværsektuelt omkring det her, fordi de fleste af de her type patienter, de bliver behandlet bedst hjemme, hvis det er der nogle steder efterhånden i Danmark også, man gør i højere grad, vi kunne også godt tænke os at gøre det lidt mere her, at man ligesom måske i samarbejde med praktiserende læger og kommunerne håndterer nogle patienter hjemme med lidt tæt opfølgning. Og når man har dem herinde, så er det jo igen, altså det er nogle patienter, nu er vi blevet rigtig meget bedre til det her, men på et tidspunkt i akutmodtagelse, så kunne du ikke få noget at spise og drikke. Og så ligger de 8 timer uden at få vådt eller tørt, og så er de i delir, hvis ikke de var det, da de kom. Så det er jo også det her med at anerkende, at det er nogle patienter, som fylder, og som har brug for noget andet, end det vi nogle gange har designet vores akutmodtagelser, vores akutte tilbud til. Der er nogle steder, hvor de opererer med ældremodtagelser, hvor de har lidt andre forhold, hvor der er måske lidt mere ro og lidt mere mulighed for indestuer og så videre. Ikke? Sådan nogle ting, tror jeg, man skal kigge ind i.
Så man kan sige, det store forebyggelsesarbejde, det er mestendels, når patienterne er kommet ind på hospitalet, eller man måske er i dialog med akuttelefonen eller noget andet. Det er ikke som sådan noget, der bygger op over tid, hvor en egen læge, eller man er måske noget i ambulant behandling eller et eller andet, at det er ikke så meget der, opmærksomheden skal være.
Nej, altså man kan sige, der er det svært, fordi hvis der skal, altså du kan altid sige, at jo mere optimeret en patients sundhedstilstand er, jo bedre. Der kan man sige, hvis man for eksempel er god til at lave medicin gennemgang en gang imellem, eller lige se, er der noget her, vi kan optimere? Fordi altså medicin i sig selv, for meget medicin er også en kæmpe risikofaktor, og der er jo, nu ved jeg godt, nu ser jeg mange af dem, som lander herinde, som en del af dem, jeg har bivirkninger til medicin. Og der kan man sige, at nogle gange, hvis man gennemgår medicinen og sørger for, at der er en plan for eksempel ernæring, altså at de spiser nok og sådan, altså der kan du godt forebygge, at folk de er mindre overordnet belastet og i mindre risiko for at få et delir. Men det er bare en stor opgave. Altså det anerkender jeg også, altså, og det er noget, der fylder meget, og det er også noget med den mængde af normeringer, altså mange plejepersonale, der er på arbejde på døgnpladser og i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Fordi man kan undgå nogle tilstande, hvis man i højere grad er stand til at varetage patienten ud for det, de har brug for. Altså jeg har også ude at køre på nogle pladser, døgnpladser og nogle plejehjem, hvor der er demente, som måske har brug for noget andet end standardbehandling. Og hvis man er god til at håndtere det, og det er de rigtig gode til rigtig mange steder, men så går det bedre. Men det kræver bare, at der er personale og kompetencer derude, ikke?
Martin Schulz, lad os runde af her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit arbejde og forskning og om ældre med delir.
Selv tak.